semua. Kenalin, nama gue Arin. Gue adalah seorang ibu dari satu orang anak. Udah, itu aja kali ya infonya. Terus ini adalah first episode gue share di podcast. Sebenarnya gue udah penasaran dari lama, cuman kayak ngapain ya gitu. Terus akhirnya sekarang, karena sekarang banyak waktu luang, jadi kayak seru kalau kita bisa share each other. I just want to share something yang kayak gue pengen cerita sesuatu yang mungkin kadang gue gak bisa cerita ke siapapun gitu ya. So this is my first episode, semoga ada yang dengerin. Tapi kalau pernah enggak, ini memuaskan ego gue sih untuk cerita-cerita. So ya, ini adalah cerita gue seorang ibu kecil buat kalian semua. Ini Arin, dan di sore hari yang sepi ini, mumpung anak lagi tidur dan suami masih kerja, tentu aja kayak gue pengen ngomong sama diriku sendiri tentang how life after resign and you just do nothing in your home. Do nothing dalam arti kayak lo gak punya kerja sampingan atau apa gitu. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu gue lihat postingan temen yang nge-repost postingan salah satu selebgram tentang apa ya namanya tuh, kayak cewek tuh harus mandiri, punya pendapatan sendiri dan sebagainya. Terus sekarang tuh memang juga kalau gue lihat banyak banget kayak orang-orang influencer-influencer yang bilang kalau yang kayak makeup cewek harus mandiri, jangan mau kalah sama cowok, jangan ngerasa di bawah cowok dan sebagainya gitu. Nah, untuk di situasi ini, gue adalah salah satu mungkin wanita yang gak disukain sama cewek-cewek masa kini, cewek-cewek milenial zaman sekarang, ibu-ibu ya, istri-istri ibu-ibu milenial zaman sekarang. Aku resign dan aku tidak melakukan pekerjaan lain gitu. Maksudnya kayak lo punya keahlian apa, aku cuma stay at home mom. Dan selama resign dari bulan April, Mei, Juni, dan ini Juli mau akhir, hampir mau 4 bulan ini, memang aku memang hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jualan sih, jualan bakso, tapi itu tuh kayak nggak ngoyo gitu loh, kayak yang ada yang beli ya, ya dikirim, ya dijual, kalau nggak ada ya udah gitu. Maksudnya kayak ngeheboh jor-joran promo sana sini gitu untuk memajukan usaha aku, karena masih belum dapet apa ya fokusnya gitu. Nah, walaupun itu potensial, cuman kayak memang butuh effort, dan jujur aja effort sekarang itu masih ke seputaran ngurusin rumah, ngurusin anak, nah gitu. Nah, sebagai seorang stay at home mom, jujur aja memang ada beberapa hal yang benar-benar kayak, maksudnya ada beberapa hal yang dirasakan, tapi yang hal-hal yang dirasakan itu apa ya, ada sih rasa-rasa gelisah atau gimana, cuman ternyata rasa gelisah itu masih banyak ketika gue masih kerja. Mungkin ini tidak terjadi sama semua orang ya, karena dulu itu gue kerja benar-benar dalam keadaan kayak males tingkat dewa, muak tingkat dewa sama sama keadaan kantor, sama orang-orang, sama pekerjaannya sendiri, sama rutinitasnya, sama pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan. Memang hal yang paling menyenangkan dari bekerja sih menurut aku ya karena dapet duit sendiri gitu, dan itu yang gak gue dapetin ketika gue resign. Tapi ada di sini gue cuma mau ceritain bahwa dari sisi gue gak tahu orang lain ya, tapi dari sisi gue mungkin memang kayaknya hidup itu akan lebih baik kalau kita selalu bisa melihat dari dua sisi, gak selalu negatif gitu loh. Jujur aja ketika gue mau resign itu tuh kayak banyak banget orang, dan terutama cewek-cewek, ibu-ibu yang mempertanyakan kayak, lo yakin Rin gak akan kerja, lo gak mau ya kalau lo udah enak banget di sini lo cari kerja dulu deh apa kayak gitu, kayak berkali-kali berulang-ulang. Dan apalagi ketika gue ngasih tau alasannya karena memang 50% penyebab gue resign itu 60% lah, 60% itu karena disuruh sama suami, karena suami meminta gue untuk berhenti gitu. Nah itu pun malah jadi makin kayak, lo yakin Rin, kayak lo beneran mau nurut sama suami dan sebagainya gitu. Jujur aja gitu, mungkin ini akan apa ya namanya, akan berbeda gitu sama pemikiran orang-orang zaman sekarang. Aku bahwa kita tuh kayak, lo jangan mau disetir atau apa gitu. Jujur aja, kalau gue ketika ngomongin pernikahan itu tuh memang ada dua orang yang berkomitmen untuk menjalankan kehidupan itu, untuk mencapai satu tujuan yang sama, dimana setiap pihak itu punya peran masing-masing yang berbeda, gak bisa disamain, gak bisa disamain. Nah pada case gue, ketika gue bekerja, dia bekerja, kita sama-sama punya duit, ya kita sharing. Cuman jujur aja ketika dari awal kita udah satu pemikiran sama bahwa memang sebenarnya sebagai laki-laki gue bertanggung jawab atas nafkah keluarga gitu. Dan ketika gue bekerja itu adalah hak lo, hak gue gitu kan, kata sendiri, jadi itu adalah hak gue. Nah dan itu memang ya yang kita jalani. Nah ketika sekarang suami ini meminta gue untuk resign waktu itu, dan dengan alasan yang sangat masuk akal, kenapa? Karena dia gak benci gue bekerja, tapi dia merasa bahwa dengan gue bekerja ada hal-hal krusial yang membuat peran gue sebagai seorang istri dan seorang ibu menjadi gak optimal. Karena ketika menjalankan pernikahan kan kayak lo udah punya tugas gitu kan, punya peran gitu. Kalau tugas tuh pasti kayak kesannya tuh kayak apa ya gitu, punya peran gitu. Nah peran itu suamiku merasa bahwa peran aku sebagai istri dan sebagai seorang ibu itu menjadi kurang optimal karena harus menghabiskan waktu 12 jam lebih di luar rumah. Nah setelah sekarang resign, setelah 3 bulan ya, 3 bulan resign gitu, hal yang dirasain adalah adalah pasti sisi pro kontranya negatif. Aku gak mau bilang itu negatif ya, maksudnya negatif itu kayak sesuatu yang buruk. Ada hal-hal yang dikorbankan, tapi juga ada hal-hal yang kita rasakan secara positif. Kalau hal-hal gak enak, hal yang kurang menyenangkan gitu, hal kurang menyenangkan dan hal yang menyenangkan. Mulai dari yang kurang menyenangkan, kalau jujur sih, kalau yang paling kurang menyenangkan itu udah gak punya duit sendiri. Kenapa gitu? Bukan karena gak punya duit sendiri, itu adalah karena gue gak bisa jajan suka-suka gue. Bukan gak bisa sih, sebenernya bisa aja, tapi gue itu orangnya mikir gitu. Maksudnya gue adalah tipe orang yang harus punya uang gitu. Maksudnya harus punya uang tuh gini, gue bukan tipe orang suka ngabisin uang gaji dalam sebulan tuh abis-bis gitu. Gue harus lo punya simpenan.
gue harus selalu punya backup. Nah, ketika ketika aku kerja pun aku lebih banyak nabung jujur. Kenapa? Karena aku merasa itu aku harus membackup. Even itu kepake ya udah gitu. Cuman kalau nggak kepake ya udah itu jadi benar-benar backup aja. Nah, aku tipe yang backup gitu. Jadi ketika uangnya memang cuma segitu yang ada, gue mikir gitu kalau gue mau jajan. Nah, itu ada rasa-rasa ngerak dan itu berasanya adalah justru ketika lebaran. Kenapa? Karena lebaran itu adalah momen dimana gue bisa ngasih sesuatu ke orang-orang yang gue sayang, dan itu gue gak bisa ngasih optimal karena gue gak punya duit sendiri untuk ngasih jor-joran gitu. Nah, itu yang pertama, gak punya uang sendiri. Jadi ketika mau beli hal-hal kayak baju atau apa gitu ya, BM lah gitu, pengen ke mall, pengen apa itu ya malah gitu karena gak punya duit sendiri, atau buat yang pribadi itu mikir gitu. Cuman nah, dan di sisi positifnya ya, cuman nanti aku ceritain di posisi itu. Jadi sebenernya suami gue tuh gak pernah ngelarang gue beli apapun, cuma gue aja yang mikir kayak aduh sayang ya gitu. Dan itu agak frustasi sih, karena kayak lo BM tapi lo mikir, ya itu pusing lah. Kedua, yang kurang ini mungkin lebih ke kayak pertama gak bisa fleksibel ngeluarin uang. Kedua, ya ternyata ngurus anak tuh tidak semudah itu, dan itu sangat melelahkan. Dan ternyata gue gak bisa seperfect apa yang gue pikirin sebelum gue berhenti. Jadi dulu tuh mikirnya kayak, oh gue pasti akan selalu mendampingi anak gue ketika dia tumbuh berkembang gitu ya, 24 jam nonstop berada di sampingnya. Hell no, ternyata itu gak bisa gue lakuin karena ya anak gue itu sekarang umurnya udah setengah tahun, dan dia tuh kayak berada di level sotoy, pengen tahu segala hal tapi nyolot, nyebelin gitu loh. Ada sisi-sisi nyebelin yang gila nih anak 2,5 tahun bisa kayak gini ya gitu. Bisa benar-benar menguji kesabaran sampai akhirnya ternyata sekarang itu yang didapati adalah bisa dibilang tuh gue kebanyakan ngasih dia momen untuk ini main sendiri. Gimana caranya? Pokoknya kayak gini, kayak gue gak mau ditempelin gitu loh 24 jam. Jadi gue sangat-sangat menikmati masa-masa kayak gini, kayak lagi tidur siang itu sangat-sangat gue nikmati. Jadi gue ngerasain banget bahwa ternyata kayaknya gak adakah ibu yang tahan 24 jam bersama anaknya. Itu berarti hebat banget gitu, karena gue ternyata bukan tipe ibu yang seperti itu. Gue kadang kayak anak gue nonton gitu ya, nonton kartun, yaudah gue tinggal aja. Ketika dia masa-masa anteng itu justru gue tinggal gitu loh di kamar untuk gue menyendiri. Ketiga adalah pertama fleksibilitas dalam ngeluarin uang. Kedua, terus ternyata ngurus anak itu sangat capek, sangat lelah, sangat frustasi. Dan ketiga adalah kreativitas yang terhambat oleh diri sendiri. Apa maksudnya? Jadi ketika lo di rumah, lo tuh santai banget. Lo cuma santai banget, lo mau ngapain pun kayak gak ada. Karena gue cuma berdua sama anak gue ya, gue bisa santai, gue bisa main HP aja gitu. Dan itu jujur aja itu mengurangi kerja otak gue. Jadi bikin apa ya, jujur aja bikin agak dongo gitu kalau gue gak nyari-nyari informasi, jujur aja. Dan untuk melatih itu gue harus mencari dan berusaha sendiri untuk bisa tetap produktif, dalam arti gue gak mau bego aja gitu. Nah, itu justru menurut aku hal yang kurang di rumah itu adalah memang ya jadi agak kurang berwawasan ya ketika lo gak nyari itu, karena lo harus nyari sendiri. Kalau misalnya dulu pas kerja kan ya apa ya, ketemu banyak orang, terus kayak harus informasi pun terus kita ada, terus kita juga dipaksa untuk belajar kan sama perusahaan, dalam arti mengerjakan berbagai pekerjaan sehingga tuh otak kita tuh jalan gitu ya, terus ya kir terus. Nah, pas sekarang itu ya karena pekerjaannya sangat monoton, maksudnya namanya tugas domestik itu ya gitu-gitu aja, ya udah gitu. Jadi malah kadang terlena yang kayak ngerasa apa ya gitu, kok gue kagak ngerti nih gitu. Nah itulah menurut gue hal-hal yang kurang menyenangkan ketika lo berada di rumah. Oh, keempat adalah memang agak berkurang pride di depan keluarga, terutama keluarga suami. Kelihatannya kayak silly, tapi itu benar loh. Karena ketika gue kerja tuh, gue merasa mempunyai kepercayaan diri 10 kali lipat dibanding orang lain. Secara, ya dulu kerja di bank, suami kerja, gue kerja gitu kan. Terus kayak sibuk banget secara berangkat pagi pulang malam, terus meeting apa-apa gitu. Kayak ngerasa lebih keren aja daripada menantu-menantu ya. Kayak apa sih, sepupu-sepupu menantu lain gitu. Sekarang gue merasa agak, ya pride-nya agak segitu turun lah sebagai seorang menantu. Karena menurut gue wanita itu akan selalu menjadi orang lain di keluarga suami. Di keluarga suami ya, bukan di keluarga itu. Jadi mesti di keluarga suami itu ya lo tetap orang lain, dan lo tetap dipandang orang lain, dilihat dari kacamata luar gitu. Dan itu ya agak berubah. Jadi empat hal itu hal yang kurang menyenangkan ketika lo resign. Tapi ada satu hal yang gue petik, bahwa resign tidak seburuk itu. Resign tidak seburuk itu ketika memang lingkungan kerja lo itu sangat buruk, membawa pengaruh yang negatif buat lo. Bukan berarti mau ngejelekin perusahaan gue yang dulu ya, cuman maksudnya memang lingkungan kerja mungkin saat itu benar-benar sangat tidak kondusif. Dimana secara makronya, dari luarnya, manajemennya tuh benar-benar nyebelin banget, kacau, selfish, dan kayak apa ya, gak banget lah manajemennya. Secara kesejahteraan juga biasa aja, walaupun gue cukup bersyukur dengan gaji segitu karena pekerjaan gue sebenarnya kayak terlalu sulit gitu. Terus tapi jenis pekerjaan yang telah gue jalankan 6 tahun tuh benar-benar bikin bosen, muak, kesal, belum drama-drama yang gak penting di internal gue, sehingga saat itu gue benar-benar merasa bahwa tempat gue kerja saya itu benar kayak hal yang apa ya, gak asik banget gitu. Hal yang paling menyenangkan ketika gue bekerja pas jam istirahat, karena gue bisa makan keluar, sama pas gajian. Selebihnya apa ya, hari-hari itu dipenuhi dengan kebencian gitu. Hari-hari itu dipenuhi dengan ngomongin orang, ngomongin bos, ngomongin atasan, ngomongin manajemen, ngomongin si ini, si itu, kejelekannya, drama-drama gak penting yang benar-benar saat itu mungkin dramanya memang internal sih, gak, mungkin gak semua orang ngalamin, cuman benar-benar dramanya, drama internal di bagian gue itu benar-benar gak penting, gak jelas, tapi itu menarik gue untuk, sehingga gue yang jadi yang terkena gitu imbasnya. Dan itu sangat melelahkan dan gue benci banget. Belum lagi rasa lelah yang luar biasa karena gue harus berangkat jam 6 pagi naik kereta, dempet-dempetan sama orang setiap hari. Perjuangannya itu benar-benar pulang pergi, dan itu capek banget menurut gue. Nah itulah yang membuat gue merasa bahwa ternyata resign gak seburuk itu untuk saat ini ya, untuk saat tidak seburuk itu. Nah abis itu apa ya namanya, nah tapi hal positifnya, nah ini mungkin aku pengen sharing hal positif, karena gak tahu kenapa ya banyak banget orang ngasih stigma negatif untuk ibu yang memutuskan resign. Kayak lo gak bisa deh gitu, lo akan kehilangan diri lo, kehilangan hidup lo, sebagainya. Mungkin ada yang benar, tapi aku pengen sedikit aja ngungkapin hal positif. Karena menurut aku semua hal keputusan di dunia ini itu pasti ada sisi negatif dan positifnya gitu. Gak selalu negatif, kecuali itu ada kejahatan ya. Cuman ini kan bukan kejahatan gitu. Jadi kalau dari sisi positifnya, pertama adalah jujur, sekarang pertama tuh lebih tenang. Gak capek-capek banget ngurus rumah, ngurus anak, keep your home tidy and clean, itu capek. Tapi itu ada satu beban yang lepas setelah gue resign. Gak ada namanya otak tuh kayak mikir kemana-mana, ngerasa berat hati, ngerasa dengki sama orang, ngerasa benci, dan sama orang tuh nggak ada. Kenapa? Karena gue ya sedikit kesempatan gue untuk itu kan, gue sangat sedikit untuk kesempatan buat ngomongin orang karena nggak ada yang ngomongin gitu. Cuman ya sisi positif mungkin karena berkurangnya habit ngomongin orang itu, jujur aja it's really make me more apa ya, tenang banget gitu rasanya menjalani. Ya udah dijalani gitu, tenang aja gitu, nggak ada beban batin. Kehidupan waktu di kantor waktu itu yang benar-benar bikin ngerasa jadi manusia terburuk di dunia gitu. Terus yang kedua, lebih menghargai suami. Menurut gue, nah ini menurut gue, wanita itu tuh kalau baru dikit udah sombong. Menurut gue ya, wanita itu ketika dia pengen lebih daripada laki-laki, itu tuh sombong banget sih menurut gue. Dan sekarang tuh gue lebih menghargai keberadaan suami gue. Bukan karena suami gue sebagai satu-satunya yang berperan secara finansial ya. Jujur aja nih, gue tipe yang sangat yakin bahwa Tuhan, bahwa Allah itu yang memberi rezeki itu Allah. Jadi dengan atau tanpa suami saat ini, kalau emang Allah kasih gue rezeki, gue akan selalu makan tiap hari gitu untuk gue. Jadi bukan kayak ngerasa wah Allah so ini banget sih Loren, so beriman banget atau gimana. Tapi nggak tahu kenapa keyakinan itu dari selalu ada dalam hati gue sejak gue kecil, bahwa Allah tuh nggak akan diam, Allah tuh tidak akan menyiksa umatnya gitu. Jadi gue sangat yakin bahwa rezeki itu memang sudah Allah turunkan ke masing-masing orang. Cuman ya pintunya aja, ada yang pintunya bisa kita buka sendiri, ada yang dibukain orang terus dikasih kita gitu kan. Nah itu makanya aku selalu percaya bahwa rezeki itu dari Allah. Pun dengan nafkah dari suami itu tuh dari Allah yang memang sudah diplot-plotkan gitu loh, buat siapanya. Nah tapi lebih ke menghargai secara dia secara personal sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah gitu. Jadi kayak ngerasa bahwa keberadaannya di rumah itu membuat hati tenteram. Pertama kita tenang, ada orang lain selain kita, selain gue yang harus ngurusin anak gue. Terus even itu dia juga jarang kok, ya maksudnya jarang kayak oh bukan tipe yang kayak wah dewa lah, penolong banget gitu, enggak. Dia lebih ke helpless sebenarnya. Cuman dulu itu gue selalu, ya gue sedikit tidak menghargai suami gue karena kayak udah mah helpless, gue juga kerja, gue juga bisa dapetin duit. Nah itu kesombongan kayak gitu tuh terkikis karena oh iya memang kita tuh membutuhkan satu sama lain untuk mensupport pernikahan ini. Terus lebih menghargai dan lebih dekat sama suami. Kenapa? Karena sekarang adalah gue lebih banyak mendengarkan dan berdiskusi. Ternyata gue bisa berdiskusi sama suami gue, karena dulu itu dulu tuh susah gitu berkomunikasi, udah sama orangnya introvert gitu ya. Terus gue nya juga kayak kita ketemu dalam keadaan yang kurang pas gitu. Dia capek, gue punya masalah, dia punya masalah, jadi kita lebih banyak diam. Di rumah tuh sering ada momen dimana kita tuh bener-bener kayak orang lain aja gitu. Maksudnya masing-masing aja, gue ngurus dia kemana, dia ngapain, udah gitu. Nah sekarang tuh lebih banyak ngobrol, lebih intens, dan gue ngerasain dia lebih sayang sama gue. Kayak sering memberikan sentuhan-sentuhan sayang aja. Terus kita lebih terbuka, lebih bisa bercanda. Dulu tuh kayaknya gak bisa bercanda, kayak serius aja gitu hidupnya. Lebih bisa ngobrol hal-hal yang sederhana tuh, dan bisa memutuskan hal-hal penting bersama. Itu tuh menurut gue menyenangkan banget gitu, mengalami hal seperti itu. Ketiga, juga malah lebih secara finansial ya. Ya ada hal-hal walaupun sedikit, tapi tuh kayak enak aja gitu. Tahu-tahu suami dapat penghargaan, tahu-tahu apa dapat uang tambahan dari mana itu nggak tahu gitu, tiba-tiba aja. Dan dia selalu mau komunikasikan itu sama aku. Jadi kayak tiba-tiba tuh aduh ya kok dia tinggal segini ya gitu, bisa gue mikir. Tapi gue nggak pernah ngungkapin kayak kita tuh habis duit gitu kan, nggak kayak gitu. aku diam aja, cuma aduh sih saya mikir, nggak tahu tiba-tiba aku dapat uang nih dari sini, aku dapat uang nih dari sini, dari itu gue merasa bahwa itu memang rezeki dari Allah buat kita gitu. Dan keempat mungkin yang gue maknai adalah, ya gue bersyukur sih bisa membersamai Albi di umur segini. Kenapa? Karena ternyata umur segini tuh benar umur egois banget. Keegoisannya dia tuh lagi apa ya, lagi mulai muncul yang katanya dibilang terrible two. Itu gue merasanya bahwa memang umur 2 tahun ke atas itu udah mau jadi toddler itu. Kayak dia masa-masanya mengeksplor diri, tapi tuh harus ada yang mulai ngarahin gitu. Karena kalau enggak itu bisa seenaknya banget, parah. Dan gue ngerasain banget dulu mungkin dia dimanja banget sama yang jagain. Karena tuh ketika sama gue dia kayak anjir mak gue ribet gitu kan, kayak ini seperti apa diajarin. Dan dia merasakan rasa kecewa, rasa sedih. Tapi aku pengen dia belajar itu, karena aku gak ngebayangin ketika kalau misalnya dia di umur segini terus dia masih dimanja, gak tahu karakter apa yang akan terbentuk nanti gitu. Itu sih yang dirasain. Dan selalu ada hal-hal unik gitu loh yang bisa kita jalanin bersama ketika, dan itu gak bisa kita lakuin ketika gue masih kerja, masih di luar rumah gitu. Dan jujur aja ya, suami gue tuh sekarang lebih sering pulang cepat daripada dulu pas gue kerja. Jadi tuh kayak berangkat juga nyantai, karena dia kan programmer, terus kayak di apa namanya, kayak di developer gitulah kerja. Apa bukan developer, apa sih namanya tuh kalau yang IT-IT itu, jadi vendor. Di vendor gitu, jadi kayak kerjanya sebenarnya memang fleksibel, tapi kalau dulu tuh bener-bener dia tuh kayak wah menghabiskan waktu lama gitu di kantor ya. Sekarang tuh sering banget pulang cepat, makan di rumah, terus berangkat juga gak buru-buru, dan kayak gitu. Jadi malah lebih banyak waktu, dan justru bikin dia lebih dekat sama Albi. Kenapa? Karena memang karena kita cuma bertiga, jadi mau gak mau harus ya terserah gitu, gue mau ngerjain sesuatu yang lain, dia mau gak mau harus ikut bantuin gue. Ya kalau dulu kan ada yang bantuin, jadi dia gue ngeliat dia sangat jauh sama anaknya. Sekarang tuh si Albi tuh bisa gitu kangen sama ayahnya. Dulu tuh dia tuh gak sama sekali ini sama ayahnya gitu, cuma sama gue doang. Sekarang tuh dia mulai ngerasain kayak ya gue punya ibu dan ayah gitu. Jadi gue gak kebayang sih kalau dia nganggep Albi gak didampingin saat ini sama gue sendiri. Gak tahu karakternya akan terbentuk seperti apa, karena baru umur 2 tahun udah kayak gila mau kontrol, maksudnya menguasai gitu, menguasai orang banget gitu. Sementara dia dimanja banget kan, dan itu yang harus gue cegah. Gue gak mau dia jadi anak manja, gue pengennya dia menjadi anak yang disayang tapi bukan anak manja. Jadi kesimpulannya adalah panjang ya Chin, cuman I really satisfied dengan cerita ini, karena benar-benar ngerasa apa ya, kok orang gitu ya gitu mikirnya gitu. Ada sisi positif negatif, tapi jujur aja buat saat ini ada apa, perasaan lega aja sih yang dirasain gitu, lega aja. Karena mungkin tahu apa yang kita lakuin dulu salah ya gitu ya. Apa yang kita jalani dulu memang enggak sesuai lah gitu dengan nilai-nilai hidup sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah. Adalah kira-kira itu aja. Terima kasih, semoga nanti bisa sharing yang lebih penting lagi. Bye.